makikinig sa SBS Filipino.
Ang pinakahuling inihay mong kahin ng Partido Labor sa reforma sa buwis ay umanin ng batikos mula pamahalang Turnbull at mga shareholder association. Ang balak ay magbubunga ng pagkawala ng karapatan para sa ilang mga namumuhunan sa mga dibidendo sa kanilang mga pamumuhunan, ngunit ayon sa mga tagapagbatikos, maapektuhan ng husto sa mong kahin ito ang mga tinatawag na self-funded retirees. Ayon naman sa Labor, target ng mungkahing hakbang ang mga mayayamang namumuhunan na di nagbabayad ng buwis at nakakatanggap pa ng tinatawag na cash refund. Ang detalye sa ulat ni Tara Cosoleto na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinagtanggol ng Partido Labor ang pinakahuling balak nito sa reforma sa buwis at sinabing magbubunga ito kung saan ang ilang namumuhunan ay mawawalan ng karapatan sa kanilang dibidendo sa mga kanilang pamumuhunan. Ang naunang kalakaran ay pinatupad nung panahon ng punong ministro Paul Keating upang masiguro na mga kita ng kumpanya ay hindi mabubuwis ng dalawang beses. Ang una sa tinatag na corporate tax at ang pangalawa ay sa pamamagitan ng personal income tax. Ngunit sa pagbabago sa ilalim ng pamahalang Howard noong taong 2000, ang mga namumuhunan ay nabigyan ng pagkakataong makakuha ng cash refund mula pamahalaan kung ang kanilang tinatawag na tax imputations ay higit sa kanilang babayarang buwis. Sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ang sabing subsidy ay asahang aabot ng 8 bilyong dolyar para sa budget bawat taon, kung saan binibigyan nito ng oportunidad ang mga mayayamang namumuhunan na hindi magbayad ng buwis at makakuha pa ng cash refund.
50% of the total benefits of this subsidy are going to the biggest 10% of self-managed super funds, which have balances in excess of $2.4 million. Some of these funds are receiving cash refunds of $2.5 million.
Ayon sa panayam sa ABC ng tagapagsalita ng oposisyon para kabangyaman Chris Bowen, ginagawa lamang ng Partido Labor ang nararapat dahil di na matutustusan ang kasalukuyang sistema.
John Howard and Peter Costello changed the system to enable people to get a cash refund even though they haven't paid tax. Now, that was perhaps sustainable at the time when the budget was in surplus and the mining boom was on, but of course it locked in permanent expenditure based on temporary revenue.
Ngunit binatikos ng pamahalang Turnbull ang mga mungkahing reforma. Ayon kay Tresorero Scott Morrison, sakaling may patupad, mawawala sa mga pensioner at mga retiradong mamamayan ang kanilang mga tax refund na karapat dapat para sa kanila.
It's a tax refund for tax that has already been paid. That's fair. It's fair that the government doesn't keep tax that you've overpaid. It's fair that we give that back. Absolutely fair that we give that back. It's unfair to steal someone's tax refund.
Ayon sa Australian Shareholders Association, ang mungkahi ng Partido Labor sa mga pagbabago ay makakaapekto sa mga balak ng maraming mga mamayan sa kanilang pagretiro. Ayon sa grupo, isinasaayos ng mga retiree ang kanilang pamumuhunan kung saan kanilang isinasaalang-alang ang pagtanggap ng mga dibidendo mula kumpanyang nagbabayad ng buwis sa Australia sa pag-aakal at kaalaman na ang karagdagang buwis ay makukuha muli o marirefund ito. Ayon sa Association Chief Executive Judith Fox, na target at di makatarungan ang pag-target sa mga nagretiro at magre-retiro.
There's an enormous amount of Australians out there, and many of them are Australian Shareholder Association members, who are fairly sort of, you know, ordinary citizens. They're not wealthy people, but they have planned for their future. They've been working towards being able to be self-funded and not to be sort of any drain on the public purse. They've made careful plans. They've sort of thought about cash flow and where they're going to derive their income. And so these sorts of changes have an enormous impact on them.
Ayon sa association, makakaapekto ng husto ang mungkahing pagbabago ng Partido Labor sa mga namumuhunang nais mamuhunan sa mga kumpanyang nagbabayad ng mas mataas na dibidendo. Ayon kay Ms. Fox, kailangan magkaroon ng kasiguruhan para sa mga retiree.
For self-funded retirees, it's like the goalposts keep moving and people have made plans and they've sort of followed the rules and then things shift. And what we'd like to see is a much more coherent, comprehensive, overarching tax policy from both sides of the divide. And for people to, for the politicians to stop having a go at self-funded retirees on a sort of one-off basis, either through super or tax.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.